Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Празький акцент». Як отреагувало білоруське громадство на історію з нібито інсультом Олександра Лукашенки? Чи готові білоруські опозиційні політики до раптовної зміни влади? Чи магчыма одночасово сполучати боротьбу за незалежність і змагання супроць білоруської влади? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Празкі акцэнт» адказваюць намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч, публіцыст Александр Класкоўскі і з Варшавы палітолаг Павел Вусаў. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў. Вось уже фактычна тыдзень беларускае грамадства, палітолагі, журналісты абмяркоўваюць так званы, я б сказаў, інсультны выпадак, всё звязанае з інфармацыі пра нібыта інсульт у Александра Лукашэнкі, потым яе абвяржэннем і рэакцыі грамадства на гэта. І паколькі сама ўжо вся эта падзея засталася мінулым, то менавіта аналітычны яе складнік, менавіта рэакцыя грамадства і тыя пытанні, якое яна паставіла і перад палітыкамі, аналітыкамі, і перад грамадствам, мы сёння і абмяркуем празкім акцэнце. І пачнем, напэўна, Алексей, з вас. Які, па-вашаму, вывад зрабілі высновы пра стан грамадства, пра стан беларускай палітычнай сістэмы? Што паказалі вось все гэтыя дні?
Ну, самая першая і, можа быць, самая трывожная выснова, што размовы і абмеркаванні, дыскусіі, рэакцыі пачаліся з падачы прарасійскага, пракрамлёўскага СМІ ці фейкавага СМІ, будзе дакладна так сказаць. І гэта сведчыць у чарговы раз пра тое, што Расія істотна павялічвае ўплыў свой на інфармацыйнае поле ў Беларусі. Расія вельмі актыўна працуе, аказваючы інфармацыйнае ўздзеянне, то бок умешваючыся ва ўнутрыпалітычныя беларускія справы наўпрост. І вось гэты выпадак, я думаю, што ёсць самым яскравым сведчаннем, але не адзіным. І, на жаль, трэба казаць, што на гэты момант у іх атрымліваецца досыць эфектыўна. То бок расейцы, не ведаю, наколькі для Лукашэнкі і ягонай улады складаную задачу падкінулі, я думаю, што і для яго гэта было няпроста, але і, так бы мовіць, незалежнаму дэмакратычнаму грамадству навязалі тэму, якую хацелі навязаць, падкінуць. Вось так вот дастаткова проста. То бок, я думаю, што гэта асноўная выснова, выснова трывожная, і трэба нам, я лічу, у першую чаргу і незалежніцкім палітычным сілам, і грамадскаму сектару, і беларускім сапраўдным незалежным СМІ працаваць над тым, каб усё ж такі не было магчымасці ў расейцаў так лёгка грамадскай думкай у Беларусі маніпуляваць.
Алексей, а вы лічыце, што, ну, магчыма грамадскую думку запаліць нейкай тэмай, якую яна не спрыме? Проста, можа быць, ці гэта была б расійская падача, ці гэта была б падача з нейкага заходняга СМІ, ці з беларускага? Людзі проста гатовы падхапіць гэту тэму, паколькі яна всім важная і гарачая, а не таму, што гэта з Расіі.
Натуральна, тэма гарачая, тэма важная, і неважна, тут хто б укінуў, людзі б абмяркоўвалі. Я згодны з вамі ў гэтым. Але справа ў тым, што момант, калі гэта ўкінуць, форму, калі гэта ўкінуць, на дадзены момант прадыктавалі менавіта вось такія прарасійскія, пракрамлёўскія фэйкавыя СМІ. І вось гэта непрыемна. Можа быць, без іхнага ўдзелу і не было б такой шырокай дыскусіі абмеркавання, таму што, ў прынцыпе, беларускае грамадства неаднаразова ўжо сутыкалася, калі там нейкая паездка Лукашэнкі адмянілася, кудысьці ён збіраўся, калі ён некалькі дзён не з'яўляўся. Мы памятаем пасля прэзідэнцкіх выбараў 10-го году, там наогул на тыдні ішоў адлік адсутнасці Лукашэнкі ў публічнай прасторы, то бок такой вялікай навіны, якая так моцна захапіла, ўражвала беларусаў, сапраўды тут не было, але прарасійскія фэйкавыя СМІ яе стварылі.
Дзякуй, меркаванне Алексея Янукевіча. Александр Класкоўскі, што вам перш за ўсё адклалася ў якасці нейкіх аналітычных высноваў ад усёй гэтай гісторыі?
Калі коратка, то вось пра беларускае грамадства ў звязку з гэтай гісторыяй можна сказаць так. У ім пануе фаталізм. І адваротны бок гэтага медаля, гэта такая дурнаватая нейкая радасць. Няўжо нарэшце? Для мяне гэта паказчык таго, што нават палітызаваныя людзі, умовна кажучы, апазіцыйная публіка, яна насамрэч, ну, па-першае, не верыць, што Лукашэнка тут пачне нейкія пераўтварэнні сур'ёзныя, і па-другое, не верыць у тое, што тут нейкая рэвалюцыя адбудзецца, што апазіцыя рэвалюцыя збярэцца сіламі і там неяк навяжа свой рашучы бой рэжыму. Карацей, увесь спадзеў на тое, што вось рана ці позна адбудзецца фізічны зыход, і тады можа нешта пачнецца. Але і тут дзе гарантыя, што калі няма сілы, магчымасцяў цяпер, то ў гэты вось момант, калі будуць вагацца гэтыя гістарычныя шалі, менавіта там прагрэсіўная частка грамадства зробіць сваю гульню. Зараз сітуацыя такая, што вельмі хісткі гэты спадзеў, бо найперш натуральна ўладу будуць старацца падхапіць тыя, хто сёння ў атачэнні, у каго ёсць рэсурсы, у тым ліку сілавы рэсурс. Думаю, што болей імаверна, што лёс улады будзе вырашацца ў барацьбе нейкіх груповак, а апазіцыя можа і вось такая апазіцыйная частка грамадства можа і вокам не паспее міргнуць, як будзе нейкі новы аўтарытарый.
Александр, але рэч у тым, што пасля вот таго, што на што спадзяюцца людзі, як вы іранічна заважылі, нейкая гульня, короче, вашымі словамі, можа пачацца. Зараз яе проста няма. Няма ее ніякіх падставаў. Ёсць проста, ну, нейкая, як улады называюць, стабільнасць, можна сказаць па-іншаму, застой, проста адсутнасць сілякага жыцця. Таму людзі хочуць, каб гэтае, ну, палітычнае жыццё пачалося, і хто выйграе, хто прайграе, то ўжо будзе залежыць ад таго, сапраўды, хто мацнейшы. Можа быць, і мы, уласна кажучы, прайграем, ну, хоць будзе шанец, калі гульня пачнецца.
Так, будучыня адкрытая, так бы мовіць, але проста трэба, каб не было гэтай эйфарыі. У маім бачанні вось шлях Беларусі да нейкай лепшай будучыні, да дэмакратыі, там да еўрапейскасці, ён будзе цяжкі, складаны, і не факт, што вось ёсць такая думка, напрыклад, што пасля Лукашэнкі ўжо новы кіраўнік будзе гуляць там у нейкія рэформы, хаця б будзе болей гнуткі. Чорт яго ведае. Можа, наадварот, спалох прымусіць яго душыць гэтыя вулічныя пратэсты, калі апазіцыя захоча таксама скарыстаць момент. Таму што даваць нейкі часовы кіраўнік перад выбарамі скажа, пускайце апазіцыю на вуліцы. Да разумееце, гэтыя ж Шуневіч і ягоныя хлопцы, яны ж навучаныя толькі душыць. І ў гэтай сітуацыі, тым болей, у нервовай такой сітуацыі, можа быць яшчэ горы, можа быць віток рэпрэсіі, і дай бог, каб абышлося без крыві. Усякае можа быць.
Перадаем слово Варшаве. Павел Вусаў, як вы бачылі всю гэту сітуацыю, тое, што беларусы, вось многія, менавіта спадзяюцца толькі на адзін гэты варыянт фізічнага адыходу кіраўніка дзяржавы. Гэта прыкмета, ну, нейкай, скажам, можа быць, цвярозай ацэнкі сітуацыі, не таму, што яны такія злобныя, а таму, што на самой справе цяпер іншага варыянта няма, і нават нейкія размовы пра пераемніка апошнія гады не ўжо паўціхлі, паколькі многія людзі бачаць, што Александр Лукашэнка, відаць, нават на пераемніка не вельмі спадзяецца, а спадзяецца толькі на сваё моцнае здароўе.
Першы момант гэта, канешне, такі глыбокі сацыяльны патрыархалізм беларускага грамадства, бо ўсё сканцэнтраванае менавіта атрымалася за 24 гады, уся сістэма, усе грамадскія суадносіны сканцэнтраваная на адной асобе. То бок атрымоўваецца так, што калі гэтая асоба знікне раптоўна, Беларусь апынецца ў такім палітычным вакууме і ў палітычнай неакрэсленасці, бо так насамрэч ніхто не ведае і ніхто не задумваецца на тым, а што ж рабіць у першы же момант ці ў першую мінуту, калі насамрэч будзе вядома, што Лукашэнка сышоў, памёр ці там захварэў сур'ёзна і не прыходзіў у прытомнасць. То бок ёсць такая пэўная сітуацыя разгубленасці, менавіта звязаная з канцом персаналісцкага рэжыму і пытанне, хто з гэтага выкарыстае ці паспее выкарыстаць гэтую сітуацыю разгубленасці, Расія ці ўнутраная палітычная сіла, гэта ўжо другаснае, хаця і важнае пытанне. Наступны момант, гэта безумоўна ўнутраная напружанасць, эмацыйная напружанасць беларускіх грамадзянаў, асабліва дэмакратычнай супольнасці, якія не разважаюць на тое, што будзе, калі Лукашэнка памрэ ці сыдзе, а для шмат таго вельмі важны сам факт. Вось ён памёр. І вось на гэта сканцэнтраваная таксама увага. Усе чакаюць менавіта гэтага факта, ну, можна нават сказаць, трансцэндэнтнай помсты за тое, што зрабіў Лукашэнка. Смерць для Лукашэнкі, гэта для часткі беларускага дэмакратычнага грамадства, гэта магчымасць яму адпомсціць за ўсё, што ён зрабіў з дэмакратычнай супольнасцю, з Беларусію і гэтак далей. Ну і наступны апошні момант, на маю думку, вельмі важны. Гэта, ну я не ведаю, абсалютная такая пасіўная рэакцыя прадстаўнікоў дэмакратычнай супольнасці, менавіта найбольш актыўнай яе часткі, апазіцыі. Я не ведаю, з чым гэта звязана, альбо з тым, што прадстаўнікі апазіцыі, вядомыя фігуры, не верылі ў тое ад самага пачатку, што Лукашэнка памёр, альбо нешта з ім здарылася. Ну, альбо гэта звязана з тым, што яны таксама не падрыхтаваныя да таго, каб у момант, крытычны момант, зрабіць нейкія радыкальныя рашучыя крокі у бок таго, каб пазмагацца за ўладу. То бок яны
мы вот зараз у Алексея яшчэ спытаем, але спачатку я ў вас удакладню, а якой бы вы рэакцыі, ну, в ідэале хацелі, раз вы выступаеце з крытыкай, што б па-вашаму яны павінны былі б зрабіць? Калі відавочна было, ну, для многіх, што гэта фейк і што ў всякам разе трэба было пераканацца у наяўнасці дакладнай інфармацыі, перш чым нешта рабіць, што б вы хацелі ад іх?
Па-першае, канешне, калі мы кажам пра аўтарытарны рэжым і пра спробы ўнутранай гульні пасля смерці Лукашэнка, то ніхто ім не дасць і не дазволіць магчымасці пераканацца. Я сказаў, што калі прадстаўнікі апазіцыі не верылі ў гэта адно, а калі у іх быў сумнеў, але яны не ведалі, што рабіць, гэта другое. Так вось, што тычыцца, што рабіць? Цяпер за ўсё павінен быць агучаная ўжо даўно нейкая канкрэтная стратэгія для беларускай публічнасці, для беларускай грамадзянскай супольнасці, што рабіць, што збіраецца рабіць апазіцыя ў момант, калі з'явіцца інфармацыя пра сыход Лукашэнкі фізічны ці палітычны. Так вось, гэтай стратэгіі проста няма. Фізычна яе няма ў галавах, у свядомасці беларускіх апазіцыянераў, то бок яны ў гэты факт не вераць, альбо, можа быць, не задумваюцца пра гэта. Ну а што павінна было б зрабіць? Ну самае простае. Гэта, безумоўна, нейкая гучная канферэнцыя, нейкая такая адкрытая сустрэча беларускіх прадстаўнікоў беларускай апазіцыі, сустрэча з медыямі, з канкрэтнымі патрабаваннямі, пацверджання ці абвяржэння гэтага факту, а таксама нейкая праграма з тых пунктаў, што неабходна зрабіць беларускай дэмакратычнай супольнасці ці апазіцыі, прынамсі на гэтым узроўні. Я ўжо не кажу пра нейкія выхады на вуліцу, гэта, безумоўна, на сённяшні момант не разглядаецца, але прынамсі нейкая мапа палітычных дзеянняў з боку апазіцыйных сілаў павінна быць ўжо створана, павінна існаваць дзеля таго, што калі гэты момант наступіць, а ён можа наступіць, як мы бачым, у любы дзень, каб проста на працягу некалькіх тыдняў потым беларуская апазіцыя ці дэмакратычная супольнасць не збіралася і не дыскутавала, што рабіць далей, калі трэба рабіць менавіта ў першую пацверджаную хвіліну таго, што Лукашэнка ўжо не кантралюе палітычную ўладу.
Дякую.
Бо без гэтага, я проста падкрэслю, што без гэтага плану і бачанне дзеяння, ну, апазіцыя застанецца аўтсайдэрам у любым выпадку. Ці памрэ Лукашэнка, ці сыдзе.
На хвалях свабоды гучыць перадача «Пражскі акцэнт». У размове ўдзельнічаюць Алексей Янукевіч, Александр Класкоўскі і Павел Вусаў. Вядзе дыскусію Віталь Цыганкоў. І зараз мы Алексея Янукевіча спытаем. В офісе БНФ ёсць, вот в шуфлядке один план «Б» на, так сказать, сыход Лукашэнкі фізічный, план «Б» сыход Лукашэнкі палітычный. План «С» на то, что придумали таблетку для вечного життя, Александр Лукашенко будет жить вечно. Ёсць у вас такие шуфлядки?
Я хочу сказать, что у нас не шуфлядки, у нас лежат каперты, маркированные во всех региональных офисах, и коли будет отповедная команда с центру, наши региональные керовники их вскрывают и отрымливают полную вычерпальную инструкцию, что робить, как працовать с громадством, как организовывать деятельность. Я хотел бы крыху так само отказать на питание, чому вось, мы тут не заметусились, коли это про кремлевские псевдосми не што пачалі пісаць, не тая ўсё ж такі сітуацыя, каб дзёргацца так бы мовіць, на замову тут прарасійскай агентуры. Ёсць, ну, прынамсі, у нас нейкія свае індикатары, па якіх мы будзем ацэньваць, ці сапраўды нешта адбываецца сур'ёзнае ў гэтай сістэме. І гэтыя індикатары абсалютна не сведчылі аб тым, што ёсць нейкае варушэнне і можа адбывацца нейкія такія драматычныя зараз падзеі, пра якія грамадству не паведамляюць. Ну і яшчэ адзін вельмі важны момант, пра які хацелася б сказаць, вось сапраўды, канешне, адыход Лукашэнкі ад улады, ён будзе азначаць сур'ёзныя змены ў краіне, але тут я хачу пагадзіцца і крыху развіць тое, што спадар Класкоўскі казаў, што насамрэч абсалютна не азначае адыход Лукашэнкі асабісты, што тут у нас пачнецца дэмакратыя і да апазіцыі народ і ці чыноўнікі, і армія все прыбегуць пад казырок і скажуць, ну ўсё, камандуйце, давайце, зараз дачакаліся, ваш час прыйшоў. І таму з аднаго боку мы не чакаем вось гэтага моманту, мы працуем ужо зараз, і я згодны, што калі пачнецца, вось адкрыецца гэты шанец змагацца за сапраўдную ўладу, будуць вялікія шанцы мець сённяшнія наменклатуршчыкі, будуць вялікія шанцы мець прарасійскія сілы, якія пакуль што в такім закансерваваным выглядзе ці выглядзе парашутістаў, такі момант яны з'явяцца, абапіраючыся на расійскія рэсурсы інфармацыйныя і фінансавыя, і адміністрацыйныя, і турныя і так далей. І таму не вот чакаць этого моманту, а просто фактычна рыхтаваць і сябе, і беларускае грамадства да гэтага моманту. Гэта тая задача, якой мы займаемся.
Александр, вось беларускім дэмакратычным сілам даводзіцца, ну, гадамі ўжо дзейнічаць в такіх умовах, ну, скажам, з падвойным супернікам, не будзем казаць ворагам, гэта то бок змагацца і за захаванне незалежнасці супраць вядома каго, супраць Расіі, і змагацца за дэмакратычнае ўтварэнне супраць уласнай улады, супраць кіраўніка дзяржавы і той палітычнай сістэмы, якую ён пабудаваў. Як вось у гэтай, ну, скажам, складанай сітуацыі, калі змагаешся супраць двух стратэгічных ворагаў, не сысці вось на такія, ну, скажам, аргументы, што дзеля захавання незалежнасці аб'яднацца вакол кіраўніка дзяржавы. Ці, ну, улада это любіць жа выкарыстоўваць і не першы год, і асабліва актыўна 14-го года, толькі нешта, што здарылася, там не забралі ўраджай, незалежнасць пад пагрозай. Там толькі хочаце выйці на вуліцу, а што калі прыйдуць рускія танкі? Вось дзе знайсці в гэтай дылеме правільнае, скажам, правільны падыход?
Ну, калі коротко, ёсць такая мудрасць, рабі, што належыць, і хай будзе, што будзе. Таму што, чаму я падкрэсліваю гэта? Я заўважыў, што часта гэта фальшывая тэза, просто насамрэч няма сілы, каб твою лодку разгойдаць, але кажуць, што ведаеце, мы баімся сапраўды, бо прыедзе Пуцін на танку і капец будзе ўвогуле незалежнасці. А гэта святое. Фальш яна вельмі добра чытаецца ў такіх развагах. Далёка яшчэ беларуская пазіцыя да таго, каб тут вось так паставіць на вушы рэжым, што Пуцін прыедзе на танку. Гэта першы момант. Па-другое, вось у вас прагучала там змаганне супраць двух ворагаў. Не варта бачыць сітуацыю і ў краіне, вакол краіны толькі вось у такіх маніхейскіх, так бы мовіць, чорна-белых колерах. Насамрэч, усё болей складана. І той самы рэжым, вось Макей там і ягонае ведамства, якое спрабуе ўзмацніць усё ж такі сувязі з Еўропай. Гэта ворагі ці не ворагі? Дэпутат Варанецкі, які кажа, што Курапаты святое месца. Гэта вораг ці не вораг? Я наўмысна такія трошкі утрыраваныя прыводжу прыклады. Трэба дзейнічаць з лікам рэальных абставін, у тым ліку і скарыстоўваць магчымасці для дыялогу, ну, калі не з найвышэйшай уладай, то з нейкімі сіламі, з нейкімі асобамі, якія інтэграваны ў гэтую уладу. І я думаю, што тут гнуткі павінен быць падыход і дыялектычны. Іншая рэч, што разумееце, вось гэтая гісторыя, калі вяртацца, яна высвечвае ў прынцыпе хібы персаналісцкага рэжыму, завязанага на аднаго чалавека. – Не
няма палітычнага класу ўвогуле. І сярод гэтых вось так званых дэпутатаў увогуле, сярод усёй номенклатуры і апазіцыя. Яна маргіналізаваная, яна там генеруе некія праграмы, лозунгі ў Фейсбуку, нешта піша, але ў рэальную палітыку яна не ўключана і не мае гэтай рэальнай палітыкі Украіны. І вось таму я кажу, што ў гэты момант, пакуль што гіпатэтычны, калі раптам аказваецца, што ўсё час кіравання цяперашняга правадыра скончыўся, у гэты момант ні тыя, хто пры ўладзе, ні тыя, хто ў апазіцыі, рэальна не будуць гатовы дзейнічаць рашуча, асабліва перад пагрозай знешняй. Мы ведаем, з якого боку.
Александр, ну вот вы кажете, что оппозиция не может там разгайдать, может быть, Алексею это трошки и крыдно чуть, але есть сами, ну, некие экономичные решения. Я нагадаю, не так давно вся эта история с дармоедами, коли люди, ну, все-таки с допомогой оппозиции, тут нельзя отмолять ее удел в регионах, альбо сами по себе, ну, вышли на шматтысячные митинги, и улада моцно сполохалась. То бок тут, может, сама решаистность допомогшей оппозиции, и она, ну, просто не настолько слабая. Мы ведаем 91-й год, когда вышли рабочие, явно не все были сябрами БНФ, але они довольно худко подхопили и в целом погодились с лозунгами, какие БНФ им пропоновал про депортизацию, про там адмену парткомов і гэтак далей. Палітычны лозунгі народ часам можа падхапіць, калі ён бачыць, у што яны прывабныя, што яны адпавядаюць моманту.
Так, і натуральна, што вось у гэтай умоўнай пакуль што сітуацыі пасля Лукашэнкі, а яна будзе рэальнай натуральна некалі, акно магчымасцяў для апазіцыі пашыраецца. Але зноў жа тут не мусіць быць нейкай эйфарыі. Вы адразу некалькі проста кінулі тэзу, тут можна разбірацца. Ведаеце, і гэтыя пратэсты дармаедаў, яны трошкі міфалагізаваныя. У прынцыпе, гэта 2-3 тысячы чалавек выходзілі максімум. Гэта не так шмат, гэта не параўнаць з 90-мі гадамі.
Ну, для 100-тысячнага горада гэта немало было такіх
так,
гарадах.
Але, калі коротка, районы. То ўлада даволі хутка справілася, здушыла гэтыя пратэсты, і яна паказала, што яе патэнцыял для гэтага здушэння вялікі. Разам з тым пэўная гнуткасць, таму што ціха-ціха, але гэты дэкрэт адкруцілі. І на сёння ўжо гэтага пункту напружання фактычна ў грамадстве няма. Таму не трэба недаацэньваць і пэўную гнуткасць уладу.
Павел Вусов, на вашу думку, што вы скажаце пра гэтую гіпатэтычную ці рэальную дылему, якая стаіць перад беларускімі дэмакратычнымі сіламі? Я прызнаюся, што не я я прыдумаў, калісьці пра гэта пісаў Дзмітрый Дашкевіч, нам даводзіцца змагацца супраць двух ворагаў, супраць улады і супраць Расіі. Я проста працытаваў, скажам так, паколькі гэта даволі такая агульная думка ў дадзеным выпадку. Па-вашаму, можна тут знайсці залатую сярэдзіну, каб не перашкодзіць и демократы, и незалежности?
Довольно тяжко будет знайти некую середину, бо треба ж разуметь, что та ситуация, у якой опинулась Беларусь, менавіта экономичная, в певном сенсе, навод политичная, геополитичная залежность Беларуси от России, эта ситуация сформировалась именно деяниями сённяшняга политичного режима. То бок створились тыя умовы, при яких Россия, безумовно, может умешвацца ва ўнутрыпалітычныя працэсы ці сітуацыю, калі пачнецца ўнутраная дэстабілізацыя беларускага рэжыму. І, безумоўна, яна можа з гэтай сітуацыі скарыстацца, і гэта мы павінны разумець. То бок мы не павінны перабольшваць гэты факт і дэманізаваць у сэнсе таго, што давайце нічога не будзем мяняць, что треба объединяться вокруг Лукашенко, бо он гарант незалежности, а и разом с Лукашенко, с этим режимом, змагаться супраць уплыву России. Это миф, бо Лукашенко ничего не робить реального, в сенсе геополитичных ориентаций, и не может просто зарабить, как неким чином дистанцоваться и обмежевать уплыв России на Беларусь. Калі не будзе сфарміраваная за гэты час жорсткія арыентацыі на беларускую дзяржаўнасць, на захаванне беларускай дзяржаўнасці, а не на арыентацыю Расіі, калі гэтага не будзе зроблена, ну, то Расія ў любым выпадку выкарыстае гэтую сітуацыю, бо не будзе каму абараняць беларускую дзяржаўнасць і беларускую незалежнасць, бо ўсе інстытуты дзяржаўныя і ўсе інструменты дзяржаўныя, якія павінны гэта рабіць, яны проста будуць русіфікаваны. І гэта русіфікацыя ўжо адбываецца на працягу некалькіх год, і мы гэта бачым. І калі мы не верым у сваё грамадства, калі мы не верым у тое, што можна сфарміраваць такія дзяржаўныя інстытуты, якія будуць функцыянаваць так, як належыць, ну, то, ведаеце, без сэнсу ўвогуле разважаць на тое, што будзе пасля Лукашэнкі, калі ў нас у нашых галавах ужо сфарміравалася ўстаноўка, што ну, грамадства будзе функцыянаваць ва ўмовах хаос.
Ці гатовае беларускае грамадства да жыцця пасля цяперашняга, скажам, аўтарытарнага кіраўніка? Ці гатовае яно зрабіць гэта жыццё так, што не будзе таго ж самага хаоса? Ваша меркаванне, вось гэтая ацэнка цяперашняй сітуацыі, што кажа вам, Алексей?
Скасаванне в Росіі прыгоннага права не зрабіла гэтых расійскіх сялянаў вольнымі. Разумееце, беларускія сяляне рабіліся вольнымі, калі яны бралі косы і ішлі з Кастусём Каліноўскім змагацца супраць расійскага панавання. Вось гэта іх зрабіла вольнымі, а не скасаванне прыгоннага права. І калі казаць, там, ці гатовае беларускае грамадства да жыцця пасля Лукашэнкі, ну от я вас хачу спытаць, адкуль? Калі 25 гадоў вся сістэма будавалася не на тым, каб падрыхтаваць грамадства, сістэму існаваць пасля альбо без Александра Лукашэнкі, а наадварот, каб ягоная асоба была незаменнай. І так дзяржаўная сістэма пабудаваная, так пабудаваная дзяржаўная ідэалогія, так пабудавана медыйная вся палітыка, і адкуль вось грамадства будзе гатовае? Канешне, грамадства не гатовае, канешне, для грамадства гэта будзе шокам, але разумееце, гэта адбудзецца непазбежна, рана ці позна. Трэба тое, што зараз мы імкнемся рабіць і робім, дамагацца вот трансфармацыі гэтай грамадскай свядомасці, не чакаючы, што вот сыдзе Лукашэнка, не будзе Лукашэнкі, і тады нешта пачнецца, а рабіць наколькі гэта магчыма зараз. І тое, колькі мы паспеем зрабіць да таго, калі пачнуцца вось гэтыя змены, і будзе вызначаць, наколькі беларускі народ будзе мець шанец уплываць і кіраваць гэтымі зменамі, калі яны пачнуць адбывацца, калі будзе адбывацца трансфармацыя гэтай сістэмы.
Ну, вы асабіста бачыце трансфармацыю? Ваша шклянка напалову поўная ці пустая?
Моя шклянка поўная цалкам, але ведаеце, сітуацыя ў тым, што на сённяшні момант, канешне, нельга казаць пра тое, што трансфармацыя адбываецца па рашэнні ўладаў. Няма тут ніякай заслугі там Лукашэнкі ці яшчэ кагосьці, хаця, канешне, там я думаю, нам пара адыходзіць, калі мы хочам, в прынцыпе, цвяроза ацэньваць сітуацыю, калі мы хочам дасягаць нейкіх поспехаў, нам трэба адыходзіць ад такіх штампаў апазіцыя і рэжым. І рэжым – гэта куша народу, самастойных фігураў са сваімі інтарэсамі, якія на сённяшні момант все падпарадкаваныя волі Лукашэнкі, так, гэта праўда, але якія свае задачы вырашаюць, і калі мы хочам сапраўды дасягнуць трансфармацыі краіны да свабоды, і мне здаецца, што гэта таксама такая, ну, базавая тэорыя ў палітычных навуках, хаця вот, ну, шаноўныя саўдзельнікі больш у гэтым абазнаны, што яна можа найлепшым чынам адбыцца, калі дамоваздольная частка апазіцыі зможа вось знайсці агульную мову з найбольш адэкватнай часткай улады. І тады ўсё ў нас будзе добра, а ўсё ў нас будзе добра абавязкова. Ні Беларусь, Расія не аддадзім.
Александр, і ваш адказ на гэтае вось пытанне, ці нават падчас сённяшняй улады адбываюцца тыя трансфармацыі ўнутры грамадства, можа быць, часам некаторая частка улады на іх спадзяецца і ім дапамагае, вы ўзгадалі той же МЗС, які дапамогуць в пэўны момант этому грамадству быць гатовым да пераменах.
У Беларусі цяпер ідуць супярэчлівыя працэсы, тут цяжка на нейкіх вагах узважыць, ці тэндэнцыя мяккай беларусізацыі, ці умоўнай русіфікацыі на сёння пераважае. Я б сказаў так, трэба рыхтавацца да горшага, але спадзявацца на лепшае. Для мяне відавочна, што ў сітуацыі пасля Лукашэнкі Беларусь стане болей уразлівай для нейкіх знешніх чыннікаў. Тут не трэба ніякай эйфарыі і ілюзіяў. Але гэтыя варыянты, там, што Расія нас акупуе, яны не фатальныя. І апошняе, што я хачу сказаць, што я не ідэаліст, але разам з тым я ведаю, я памятаю крах Савецкага Саюза, рашучасці, згуртаванасці людзей можа мець вырашальны характар.
Прогучала передача «Пражский акцент». У дискуссии брали удел Алексей Янукевич, Александр Класковский и Павел Вусов. Вел передачу Виталь Цыганков.